Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ligji për qeverinë pritet të përcaktojë kuotën gjinore në Kosovë. Rritja ndonjë marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi lën në hije formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Parlamenti britanik pritet të votojë një pjesë të marrëveshjes për Brexit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Christchurch të Zelandës së Re është mbajtur një ceremoni përkujtimore në ndërim të 50 viktimave të sulmit terrorist që ka ndodhur më 15 mars. Kryeministra e këtij vendi Jacinda Ardern ka folur në organizimin e transmetuar edhe në media bashkë me liderët islamik dhe të mbijetuarit të sulmit. Pjesë e këtij organizimi kanë qenë rreth 20.000 persona, i cili është mbajtur në parkun Hagley. Duke folur para pjesëmarrësve, Ardern ka thënë se Zelanda e Re ka përgjegjësi për të bërë vendi që banorët dëshirojnë të jetë. Në sulmin e 15 marsit kanë vdekur 10 persona pasi një sulmues i vet quajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy xhami në Christchurch dhe ka transmetuar aktin e tij drejt për drejt në rrjetin social Facebook. Në tubimin e tij të parë, prej kur ia bërë të ditura disa detaje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, pas presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kundërshtarët e tij politik dhe ka përsëritur pretendimin se raporti ka shfaqsuar atë plotësisht. Në një përmbledhje të raportit të publikuar nga prokurori përgjithshëm amerikan William Barr, shton se Mueller nuk ka gjetur se ka pasur ndonjë bashkëpunim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë, mirëpo nuk e ka shfaqsuar Trumpin për pengim të drejtësisë. Në një fjalim 90 minutash në Michigan, Trump ka orur gjutë të ashpër për të sulmuar hetimet. Pas tre vjetëve të gënjeshtrave dhe shpifjeve, hetime qesharake për Rusin tani kanë vdekur. Iluzionit për bashkëpunimi ka ardhur fundi, ka thënë Trump para mira personave. Lideret opozitar të Venezuelës Juan Guaido do t'i ndalohet të mbajtja ndonjë pozite publike për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri financiar i këtij shteti. Elvis Amoroso ka thënë se dokumentet financiare të Guaidos kanë qenë të paqarta. Guaido u the që si asamblesë kombëtare që kontrollohet nga opozita ka shpallur veten president të përkohshëm në muajin janar. Ai ka mbështetjen të më shumë se 50 shteteve përfshirë Shtetet e Bashkuara. BBC ka raportuar se vendimi për t'i ndaluar një opozitë tillë Guaidos do të hyjë në fuqi nëse ai vendos të kandidoj për postin që ka si udhëheqës i asamblesë kombëtare. Bashkimi Evropian ka dënuar këtë veprim kundër Guaidos, derisa një zyrtar amerikan për sanksione ka thënë se SBA-ja synon të ushtrojë presion maksimal ndaj qeverisë së Venezuelës. Zëvendës shefi gjigantit teknologjik kinez Huawei, Guo Ping, ka treguar përkushtimin e kësaj kompanie për sigurinë më të mirë, pasi në një raport të qeverisë britanike, kjo ndërmarrje është akuzuar për dështim të përmirësimit të disa mangësive të rrezikshme teknologjike. Komentet e Ping kanë ardhur pasi kjo kompani ka njoftuar se vitin e kaluar ka tejkaluar shifrën e 100 miliard dollarëve në fitime, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara drejt aleatëve se kjo kompani përbën kërcënim për sigurinë. Qendra kombëtare për siguri kibernetike në Britani ka kritikuar kompaninë Huawei të entën, kryesisht për software të dobët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pozitat e larta vendimarse në shumicën e institucioneve shtetërore të Kosovës i mbajnë kryesisht burrat, duke nisur nga qeveria. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që në projekt ligjin për qeverinë, i cili është në përfundim e sipër, të vendoset kuota e përfaqësimit të grave. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se në projekt ligj do të ketë kuotë, ndonse ende nuk është përcaktuar përqindja. Ollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës së vazhdimisht ka qenë dhe mbetet temë debati në vend. Për krijimin e hapësirës të tejkaluar pengesat për pjesëmarrjen e grave në institucione janë krijuar kuota, të cilat janë përfshirë në kornizat ligjore. Një kuotë e tillë përfaqësimit të grave do të parashihet edhe në ligjin për qeverinë, i cili është në përgatitje sipër. Kryesuesi i Komisionit për hartimin e projektit ligjit Besnik Tahiri, që njëherësh është edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota do të ketë, por që ende nuk është vendosur për shkak se projekti ligji është në diskutim me grupet punuese.
Ky ligj parashet poshtë kuotën gjinore, jemi në diskutime si për mëna grupit punuës për tri çështjet kryesore. E para është për tavanin e ministrëve, e dyta është për numen të rënsë të ministrave dhe ministrave dhe po ashtu për kuotën gjenore.
Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, njohur me shkurtesën UNMIK, për herë të parë aplikoi sistemin e kuotave gjenore në Kosovë në tetor të vitit 2000. Në bazë të një rregullore, kërkonte se paku 30% të kandidateve femra në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Kurse në ligjin për barazi gjinore, thuhet se përfaqësimi barabar gjinor në të gjitha organet legislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 50% për secilin gjini, përfshir edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse. Pjesëmarrja gruas në secilin sektor, qoftë publik apo privat, duhet të shihet si e natyrshme, duke qenë e barabartë me gjininë e kundërt, thonë zyrtar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Majlin Sinani Lula, i zëvendëse e avokatit të popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se ligji për qeverinë mund të parashet çfarëdo kuote, por në kuptimin e përfaqësimit gjinor nuk mund të limitoj atë që ka përcaktuar paraprakisht ligji për barazinë gjinore.
Në këtë kuptim, në çfarëdo konflikti eventual mes dy ligjeve, ose do të merrej parasysh ligjërisht, në kuptimin hierarkik ligji për barazinë gjinore.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se ligji për qeverinë duhet të harmonizohet me ligjin për barazinë gjinore. Luljeta Demolle, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radion Evropa e Lirë se kuota përfshirje së grave në projekt ligjin për qeverinë duhet të jetë 50%.
Kuota e cila është në Parlamentin e Kosovës ka sjellë progresin e saj, sepse ka sjellë një mash të mirë që gratë të duhet të jenë aty dhe në proporcion me popullsin.
Edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se janë vetë kosovaret ata që duhet të ndryshojnë çështjen e përfshirjes së grave në proceset politike dhe shoqërore. Ndryshën në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femrore. Nga 21 ministri në qeverinë e Kosovës, vetëm 2 nga to dhiqen nga femrat, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 5 janë gra. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mundësia një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbia ka lënë nën hijeve çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerësojnë njohësit të zhvillimeve politike. Sipas tyre të dyja palët po ishin lidhur me këtë çështje dhe kthimi i saj në fokus mund të ndodhë vetëm nëse bisedohet për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kronike Bekim Bislimit.
Për lajmërimin e mundësisë një marrëveshje eventuale përfundimtare në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ndon